Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimi tomonidan 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoraladi. Rasmiylar Gulnora Karimovaning O'zbekistonga qaytarilgan mablag'lari ijtimoiy loyihalarga sarflanishini va'da qilmoqda. Namangan va Andijondagi ayrim pillakor fermerlar rejani pul to'lab, qog'ozda bajarishga majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Moliya vazirligi O'zbekiston davlat qarzi 18 milliard 200 million dollarga yetganini ma'lum qildi. UzAuto Motors Rossiyadagi o'z avtomobillarini Chevrolet brendi ostida sotishni boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan orttirilgan mulklarni qaytarish bo'yicha olib borilgan sa'y harakatlar natijasida joriy yilning 14-may kuni Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilgan 10 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' davlat byudjetiga o'tkazib berilgan va umumiy tartibda ishlatiladi. Bu haqda Adliya vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Sevara O'rinboyeva 15-iyun kuni AOK huzuridagi shtabda o'tkazilgan brifingda bildirgan. Mulozimaga ko'ra, Fransiyadan qaytarilgan mablag'lar sarf qilinishi rejalashtirilgan ijtimoiy loyihalar va ularning amalga oshirilish jarayoni haqida shaffof ma'lumotlar keng jamoatchilikka muntazam va davriy taqdim qilib borilishi rejalashtirilgan. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimlari tomonidan 30-may kuni 32 yoshli A. Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoralaydi. Bu haqda markaz matbuot xizmati 15-iyunda ma'lum qildi. Marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Mas'ul vazirlik va tashkilotlardan kelajakda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha aniq choralar ko'rilishini talab qilamiz, deyiladi rasmiy bayonotda. Avvalroq Bosh prokuratura va keyinroq Ichki ishlar vazirligi Andijonda bu voqea ortidan ichki ishlarning 3 xodimi qamoqqa olingani, 5 xodim ishdan bo'shatilgani va 19 xodimga intizomiy jazo berilganini bildirgan. Ozodlik radiosi 13-iyun kuni shu yilning 30-mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga yotqizilgan 32 yoshli A. Abdukarimov 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgani to'g'risidagi ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati nomidan va davlat kafolati ostida jalb qilingan qarz qoldig'i dastlabki hisob-kitoblarga muvofiq 2020 yil 1-aprel holatiga ko'ra 18 milliard 200 million AQSh dollari ekvivalentini yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 31.3% ni tashkil etgan. Bundan hukumat nomidan jalb qilingan tashqi qarz 10.9 milliard AQSh dollari, hukumat kafolatlagan tashqi qarz 5.2 milliard AQSh dollari. Bu haqda Moliya vazirligi 15-iyun kuni yoyinlagan O'zbekiston Respublikasining davlat qarzi holati va dinamikasi sharhida aytilgan. Qiyos uchun 2016 yil O'zbekistonda davlat qarzi 9,5 milliard AQSh dollarini yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 11.6% ni tashkil etgan. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumanida 47 yoshli ayol o'zini azoblagan erini kechirib, huquq-tartibot idoralariga yozgan arizasini qaytarib oldi. Ayni paytda Jalolobod viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ayol arizasini qaytarib olganiga qaramay, bu ish bo'yicha tergov davom etayotganini ma'lum qilgan. Shu yil 12-iyunda ijtimoiy tarmoqlarda Suzoqda tasvirga olingan video tarqalgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Videoda bir erkak qo'llari bog'langan va bo'yniga mashina g'ildiraklari osilgan o'rta yoshlardagi ayolni yuziga urayotgani va ustidan suv quyayotgani, ayol esa unga qarshilik qilmayotgani aks etgan. Hodisadan so'ng jabrlanuvchi ayol militsiyaga arz bilan murojaat qilgan. Shundan keyin unga azob bergan 51 yoshli eri hibsga olinib, 15 sutkaga tergov hibsxonasiga qamalgan. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Tojikiston hukumatini COVID-19 to'g'risida yolg'on yoki aniq bo'lmagan ma'lumotni tarqatganlarni katta miqdordagi jarimaga tortish haqida qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni bekor qilishga chaqirdi. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan tashkilot 12-iyunda tarqatgan bayonotida qonunchilikdagi bu yangi mavhum o'zgartirish axborot olish huquqini cheklashda qo'llanilishi mumkin deb xavotir bildirdi. Tojik parlamenti tomonidan 10-iyunda qabul qilingan yangi qonunga asosan koronavirus to'g'risida yolg'on ma'lumot tarqatgan jismoniy shaxslar 112 dollar, yuridik shaxslar 11 ming dollar jarimaga tortiladi. Bugungi kunda rasman Tojikistonda 4690 odam koronavirusga chalingani, ulardan 48 nafari o'lgani aytiladi. Rossiyada koronavirus yuqtirib olgan ortidan hayotdan ko'z yumganlar soni 7091 nafarga yetdi. Bu haqda rasman ma'lum qilgan tezkor shtab so'nggi kecha kunduzda bu mamlakatda COVID-19 vajidan 143 bemor vafot etganini bildirdi. Rossiyada ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalinish bo'yicha 537210 holat qayd etilgan. Bu bemorlardan 284539 nafari sog'ayib ketgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi Andijonda bir fuqaroning qiynoq qo'llanilishi oqibatida vafot etishini keskin qoraladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimlari tomonidan 30-may kuni 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoralaydi. Bu haqda markaz matbuot xizmati 15-iyunda ma'lum qildi. Rasmiy bayonotdan iqtibos. Marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Mas'ul vazirlik va tashkilotlardan kelajakda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha aniq choralar ko'rilishini talab qilamiz, deyiladi rasmiy bayonotda. Ta'kidlanishicha, Abdukarimov qiynoqqa solingani ortidan o'lgani to'g'risidagi xabarlar internetda tarqalishi bilanoq inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bosh prokurori Yuldoshev Ichki ishlar vaziri Bobojonovga rasmiy xat bilan inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbariyati murojaat qilgan. Bayonotdan yana iqtibos. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan Andijon shahrida sodir bo'lgan mazkur holat qat'iy nazoratga olingan. Biz adolat to'liq qaror topishini, bunday fojialar boshqa takrorlanmasligini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, deyiladi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bayonotida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi, keyinroq Ichki ishlar vazirligi Andijondagi voqea ortidan ichki ishlarning 3 xodimi qamoqqa olingani, 5 xodimi ishdan bo'shatilgani, 19 xodimga intizomiy jazo berilganini bildirgan. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, xizmat tekshiruvi tayinlanib, 32 yoshli Abdukarimovning ichki ishlar bo'limida noqonuniy ishlab turilgani va boshqa noqonuniy holatlar aniqlangan. Tekshiruv natijasida Andijon shahridagi ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv guruhi tezkor vakillari katta leytenant Husanboyev, katta leytenant Raimjonov va katta leytenant Qodirov ichki ishlar organlaridan bo'shatilgan. Andijon shahar ichki ishlar tizimida ishlaydigan 2 nafar podpolkovnik Sodiq Usmonov va Mamajonov egallab turgan lavozimdan ozod etilgan. Bundan tashqari 19 nafar rahbar va xodimga turli ko'rinishdagi qat'iy intizomiy tartibda jazolar qo'llanilgan. Ozodlik radiosi 13-iyun kuni shu yilning 30-mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-chi bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga yotqizilgan 32 yoshli Abdukarimov 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgan to'g'risida ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video haqida xabar bergan. Tarmoqdagi videoda singlisi kasalxonada koma holatida yotgan akasining 30 may kuni Andijon shahar 4-chi son militsiya bo'limiga sop-posoq olib ketilganini aytgan.
Akam mana behush holatda. 4-chi adliyaga sop-posoq tushib ketgan edi. Badanlarida ham ko'kargan joylari bor. Qo'llarida mana, mana qo'llari, oyoqlari mana. Mana oyoqlari. Bu qo'li ham mana. Akam bir o'lim to'shagida.
Shu hafta boshida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova keyingi yillarda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qiynoqqa solish holatlari ko'payganini afsus bilan qayd etgandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlarning rasmiy soni 5100 dan oshdi. Toshkent metrosi ochilmasligi aytildi. Hududlar toifasi yana yangilandi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 15-iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 5100 nafardan oshdi. Tuzalganlar soni esa 4000 ga yaqinladi. Jami vafot etganlar 19 nafardir. 15-iyunga kelib O'zbekistondagi hududlar epidemiologik ahvoliga ko'ra qaytadan toifalandi. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar qilishicha, aholi orasida koronavirusga chalinganlar soni yuqori bo'lgan Toshkent to'lig'icha sariq hudud bo'lib qolmoqda. Poytaxtdagi 11 tumanning ham barchasi sariq hudud deb toifalangan. Andijon, Farg'ona va Jizzax viloyatlari esa to'lig'icha yashil hudud deb toifalandi. Boshqa viloyatlarda esa tuman va shaharlar epidemiologik vaziyatga ko'ra qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan. Koronavirus tarqalishi xavfli bo'lib qolayotgan viloyatlar Navoiy, Samarqand, Buxoro viloyatlaridir. so'nggi bir necha kun ichida Surxondaryo va Qoraqalpog'iston ham aholi orasida virusga chalinganlar aniqlangan viloyatlar safiga qo'shildi. 15 iyun kuni AOK huzuridagi shtabda sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi bosh inspektori Nurmat Otabekov bilan brifing bo'ldi. Ushbu brifingda ma'lum qilinishicha, Toshkent metrosi yopiq qoladi va Otabekov buning sabablarini shunday izohladi. Metrolardagi havoni doimiy yangilab turuvchi umumiy ventilyatsiya tizimi koronavirus infeksiyasi tarqalish xavfini oshiradi. Shu sababli metroga hozircha ruxsat yo'q, dedi uzilkesi qilib bosh sanitar inspektor. Shuningdek, bosh sanitar inspektor bolalar uchun yozgi oromgohlarning 80 ga yaqini ochilishi rejalanayotganini ma'lum qildi. Oromgohga dam olish va ishlashga boradigan bolalar va tarbiyachilar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tishadi. Ota-onalar va qarindoshlarga bolalarni ko'rish uchun oromgohlarga borishi va oziq-ovqat mahsulotlarini olib borishiga ruxsat berilmaydi, dedi Otabekov. Uning aytishicha, maktablar faoliyat yuritmayotgani sababli maktablar qoshidagi yozgi oromgohlar tashkillashtirilmaydi. Nurmat Otabekov bu brifingda ham aholidan tushgan qator savollarga javob berdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligi 15 iyun kuni ma'lum qilishicha, 14 iyun tungi soat 23 dan 15 iyun ertalabki soat 10 ga qadar yana 23 kishida virus aniqlangan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, yangi kasallanish holatlarining 8 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasidan, 11 nafari esa Toshkent shahrida aholi orasidan aniqlangan. Qolgan 4 nafari Toshkent viloyatida Rossiyadan chegara post orqali O'zbekistonga kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilari orasida aniqlandi, deyiladi vazirlik rasmiy bayonotida. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq ilk holat aniqlangan 15 martdan beri shu kunga qadar infeksiyaga chalingan 3943 kishi sog'aydi. Hozirda shifoxonalarda 1150 nafarga yaqin bemor davolanmoqda. So'nggi ma'lumotga ko'ra, bu bemorlardan 12 nafarining ahvoli og'ir, 2 nafarining ahvoli esa o'ta og'irdir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishing. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 14 iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qaror bilan 15 iyundan xorijga aviaqatnov qisman ochildi. Sariq va yashil hududlar aro poyezd qatnovi tiklandi. Ayni hududlarda xususiy bog'chalarning ochilishiga ruxsat berildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 14 iyun kuni Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi qarori e'lon qilindi. Qarorda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat yaxshilanib borayotgan mamlakatlar bilan xalqaro aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Shuningdek, diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari xodimlari hamda investitsiya loyihalari doirasida jalb qilinadigan xorijiy mutaxassislar qatnovi uchun sharoit yaratish maqsadida ayrim cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Jumladan, 15 iyundan ba'zi toifadagi shaxslarga aviaqatnovlar orqali sanitariya epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan davlatlarga chiqish va qaytib kirish uchun ruxsat berildi. Bular xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxona va konsullik muassasalari xodimlari hamda ularning oila a'zolari. Investitsiya loyihalari doirasida O'zbekistonga taklif qilinadigan xorijiy tashkilot va kompaniyalar vakillari, mutaxassislari, davolanish uchun kelayotgan yoki mamlakatdan chiqayotgan shaxslar, xorijda yaqin qarindoshlari bo'lganlar yoki og'ir kasal bo'lgan qarindosh urug'lari mavjud bo'lgan shaxslar, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari so'rovlariga asosan O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga olib o'tilayotgan tranzit orqali harakatlanayotgan shaxslar, shuningdek O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan o'tgan xorijiy davlat fuqarolari, doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, xorijiy davlatda doimiy ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, bundan tashqari o'qish va mehnat faoliyatini davom ettirish uchun xorijga chiqishi kerak bo'lgan, xorijdan kelishi kerak bo'lgan fuqarolardir. Bunda aviaqatnovlar sanitariya qoidalari va normalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etilishi lozim. Maxsus komissiyaning 14 iyun kuni e'lon qilingan qarori bilan xorijdan keluvchilarni karantinga olish masalasiga ham qo'shimcha o'zgartishlar kiritildi. Qarorda aytilishicha, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va Isroildan keladigan shaxslar karantinga olinmaydi. Bu davlatlardagi epidemiologik vaziyat barqaror deb baholanmoqda. So'nggi 14 kun davomida bu davlatdan hech qayerga chiqmagan O'zbekiston fuqarosi mamlakatga qaytgach karantinga olinmaydi. Bu davlatlardan keladigan reyslar esa komissiya qarorida yashil reyslar deb toifalandi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaygan hududlar, ya'ni Yevropa ittifoqi, Malayziya, Tailand, Singapurdan sariq reyslarda kelganlar esa 14 kun uy karantinida saqlanadi. Ular ham so'nggi 14 kun davomida nomi tilga olingan mamlakatlardan chiqmagan bo'lishi lozim. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish hollari kamaymagan boshqa davlatlar, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa MDH davlatlaridan qizil reyslar yoki evakuatsiya reyslarida kirib kelganlar esa 14 kun karantinda saqlanadi. Shuningdek, komissiya qarorida epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan mamlakatda so'nggi 14 kun davomida uzluksiz yashamagan, shuningdek, og'ir sanitariya epidemiologik vaziyat saqlanib qolayotgan davlatdan tranzit orqali kelayotgan shaxslarga O'zbekiston uchun aviabilet sotilmasligi alohida ta'kidlandi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi Andijonda ichki ishlar xodimi tomonidan 32 yoshli Abdukarimov qiynoqqa solinganini qat'iy qoraladi. Rasmiylar Gulnora Karimovaning O'zbekistonga qaytarilgan mablag'lari ijtimoiy loyihalarga sarflanishini va'da qilmoqda. Namangan va Andijondagi ayrim pillakor fermerlar rejani pul to'lab, qog'ozda bajarishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Moliya vazirligi O'zbekiston davlat qarzi 18 milliard 200 million dollarga yetganini ma'lum qildi. UzAuto Motors Rossiyadagi o'z avtomobillarini Chevrolet brendi ostida sotishni boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19. Rossiya prezidenti maqtandi. Eron prezidenti ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jons Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, bunga qadar dunyo bo'ylab koronavirusga chalinganlar soni 8 milliondan, qurbonlar soni esa 435 mingdan oshdi. Bemorlarning 4 milliondan oshig'i esa sog'ayib ketdi. Prezident Vladimir Putin: Rossiyada pandemiya minimal yo'qotishlar bilan kechdi. Vaziyat AQShdagidan ancha yaxshi deb bayonot berdi. Ammo Rossiyada virusga chalinganlar va virus tufayli nobud bo'lganlarning rasmiy soni haqida shubhalar urchimoqda. Putin televideniya orqali ko'rsatilgan chiqishida Rossiya ravon ish olib boryapti. Koronavirus vaziyatidan ishonch hamda minimal yo'qotishlar bilan chiqyapti dedi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasidan 6938 nafar odam nobud bo'ldi. Rossiyada kasallikka chalinganlar 500,000 oshiqligi e'tiborga olinsa, bu ko'rsatkich juda ozdir. Shu sababdan tanqidchilar Rossiya rasmiylarini pandemiya ko'lamini ozaytirib ko'rsatish maqsadida noto'g'ri ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi Rossiyadagi o'limlar soni shubhasiz g'ayrioddiy ekanligini ta'kidladi. Tashkilotning favqulodda vaziyatlar dasturi direktori Michael Ryan: Rossiyadan farqli bo'laroq boshqa davlatlarda nobud bo'lganlar soni koronavirusga chalingan, ammo boshqa sabablarga ko'ra o'lgan odamlarni ham o'z ichiga olishini aytdi. Putinning Rossiya 1 telekanaliga bergan intervyusida aytishicha, Rossiyada federal va mahalliy hokimiyat rasmiylari hamkorlikda ishlagani uchun pandemiya AQShdan ko'ra yengilroq kechgan. Putin shuningdek AQShda sodir bo'lgan irqchilikka qarshi aksiyalarni ilk marotaba sharhladi. Prezident ularni chuqur ildiz otgan ichki bo'hronlar belgisi deya ta'rifladi. Rossiya prezidenti afroamerikaliklarning tenglik uchun kurashini qo'llashini qo'shimcha qildi. Ammo Putinning fikricha, aksiyalar xaos va tartibsizliklarga aylansa, mamlakat uchun hech qanday yaxshilik olib kelmaydi. Putin mamlakat konstitutsiyasi o'zgartirishlar kiritish bo'yicha 1-iyulga belgilangan ovoz berish ortidan prezidentlik diktaturasini mustahkamlashni rejalashtirayotganiga doir ayblovlarni rad etdi. Taklif qilinayotgan o'zgarishlar Putinga 2036 yilgacha prezident bo'lish imkonini beradi. Eronda so'nggi 2 oy ichida ilk marotaba koronavirus tufayli bir kunda 100dan oshiq odam nobud bo'ldi. 14-iyun kuni Eron Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Sima Sadat Lari so'nggi 24 soat ichida 107 nafar odam virus tufayli nobud bo'lganini bildirdi. Bu bilan mamlakatda COVID-19 tufayli o'lganlar soni 8837ga, virusga chalinganlar soni esa 187427ga yetdi. Tanqidchilar bu ko'rsatkichlar aslida ancha yuqori ekanligini ta'kidlab keladi. Eronda aprel oyining o'rtasida karantin choralari bosqichma-bosqich bekor qilina boshlagan edi. Keyingi haftalarda mamlakatda virusga chalinish holatlari ko'paydi. 13-iyun kuni prezident Hasan Ruhoniy: aholi Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga to'liq amal qilmasa, ayrim cheklovlar qayta joriy qilinishini aytdi. Qozog'istonda Sog'liqni saqlash vaziri Erlan Birtanovda koronavirus aniqlanishi ortidan bosh vazir Asqar Mamin uyda o'zini karantinga oldi. Bosh vazir matbuot kotibi Zarina Nurlanova Maminda virus aniqlanmaganini va u ishlashda davom etishini bildirdi. Mamin 12 iyun kuni Birtanov bilan Jambil viloyatiga dori-darmon ishlab chiqaruvchi zavod ochilishida tadbirda qatnashish uchun xizmat safari bilan borgan edi. Nurlanova vazirlar safar davomida niqoblarni yechishmaganini aytdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bunga qadar Qozog'istonda 18898 kishi koronavirusga chalindi, ularning 77 nafari yostig'i quridi. Qozog'istonda ham virus yuqtirganlar va nobud bo'lganlar soni aslida bundan yuqori ekanligi aytilmoqda. Mamlakatda koronavirusga chalinib boshqa kasallik tufayli vafot etganlar rasmiy statistikaga kiritilmaydi.
O'zbekiston siyosat.
11-iyun kuni ozodlikka O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-iyun kuni Toshkentda o'tkazgan videoselektordan yozib olingan audio yozuv taqdim etildi. 7 daqiqalik audioda prezidentning Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va o'sha kuni So'x tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan qisqa muloqoti va ularga bergan topshiriqlari yozilgan. Bir necha soatlik videoselektordan yozib olingan bir qisqa parcha farg'onaliklar, ayniqsa o'sha kunlari so'xliklar noroziligi sabab bo'lib, ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgani taxmin etilgan Shuhrat G'aniyevning Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan, eng sadoqatli hokimi ekanini tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka mahalliy mulozimlardan biri tomonidan yuborilgan audio yozuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytgan maqtovi bilan boshlanadi.
Farg'ona tajribasi bilan men qaytib kelishimdir. Jumashanba kuniga. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik qilish kerak. Hamma sohalar bo'yicha Farg'ona tajribasini tajribamizga katta va sani sadoqatim Farg'onaga juda katta mehnatim juda katta. Ana shularni hammasini inobatga olib, hozir mabodo o'rinbosarlarimdan o'tirib shuhrat. Yana bir marta o'ylanglar, mana ertaga administratsiya rahbari ham boradi, hamma boradi. O'zi hamma Farg'onada hozir. Lekin men bir kunga cho'zganim, nimaga cho'zdim? Dokumentlarimiz biz kuchliroq bo'lsin, shu usus nuqtasini o'zingiz tajribangdan kelib, qaysi har bir rayonda alohida qilish nuqtai nazardan shular choralar ko'rish.
Shavkat Mirziyoyevning bu maqtovlariga xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident degan gap bilan javob qaytargan G'aniyev, o'zbek-qirg'iz chegarasida suv ustida chiqqan nizodan keyin prezidentning So'x tumaniga ko'rsatgan e'tibori ortidan So'xda quyosh ham boshqacha chiqqanini aytadi.
Xo'p bo'ladi, tushundim, muhtaram prezident. Avvalo, ming marta rahmat. Shaxsan o'zingiz, butun hukumatimiz a'zolarini mana shu So'x tumaniga juda katta mana shunday bir yordam bilan yubordingiz, muhtaram prezident. So'x tumanida ochig'ini aytishim kerak, bugundan boshlab boshqacha quyosh chiqib turibdi, muhtaram prezident. Shuning uchun men juda qattiq tayyorgarlik qilyapsiz. Albatta, hozir o'zimizga juda katta shukr xulosa qilganmiz, muhtaram prezident. Albatta, Farg'ona viloyatiga kelganingizda mana shu tajribalarimizni ko'rsatamiz, muhtaram prezident. Farg'onaliklar albatta yaxshi namunalarni ko'rsatamiz, muhtaram prezident,
deydi Shuhrat G'aniyev. Ozodlikka yuborilgan audioning bu gaplardan keyingi qismida Mirziyoyev, G'aniyev qolaversa boshqa viloyat hokimlariga birlamchi vazifa kambag'alchilikni 100% qisqartirish, ishchi joylari ta'minlash ekanini ta'kidlaydi. 3-iyun kungi videoselektor yig'ilishi haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati yig'ilishning aynan kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlanganini yozdi. Rasmiy xabarda 1-iyunga o'tar kechasi O'zbekistonning So'x viloyati Chashma qishlog'idagi chegara hududida chiqqan janjaldan 2 kun o'tib bo'lgan 3-iyun kungi videoselektorda So'xdagi vaziyat muhokama qilingani haqida lom-mim deyilmagan. Ozodlikka yuborilgan audioda esa prezident Mirziyoyevning o'sha kuni xalq deputatlari So'x tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi etib tayinlangan Said Bahrom Said Musayev bilan videoselektor davomida qilgan muloqoti, aniqrog'i monologi yozilgan. Shavkat Mirziyoyevning qani So'x tuman hokimiga so'z beray degan gapidan so'ng videoaloqa orqali bog'langan Said Bahrom Said Musayev muhtaram prezidentga bildirilgan ishonch uchun rahmat aytadi, oldiga qo'yilgan vazifalarni sidqidildan sadoqat bilan bajarishga va'da beradi. Shundan so'ng hozirgi sharoitda hammaga ham ishonib bo'lmasligini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev bunga qadar So'x ichki ishlar bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Said Musayevga qator topshiriq beradi.
Bu narsaga bitta narsa talab qiladi: sadoqat, vatanga fidoyilik. Mana shu ichki ishlar xodimi, bu soldat, mana shu soldat nuqtai nazaridan qattiqqo'llik, tartib, temir intizom, qonun ustuvor, jazo muqarrar. Jazo muqarrarligi hamma bilishi kerak, kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'zbekistonda mana shunday qonun ustuvor bo'ladi va jazo muqarrar bo'ladi. Kim qanday bo'lib, hammasini man barini joy-joyga qo'yaman, lekin xalqimizning manfaatini, xalqimizning niyatini, so'xlarning niyatlarini albatta joy-joyiga qo'yishda endi juda katta hissa bir komandanlıkta bağlı. Yani şu komanda böyle katlı kolluk bilen işlerse hemen uzun uğrunda bu işlere geçin. Yine bir metel zaman. Kanun usta var, cazan mukarrar bulan. Kim bu işten katlinerse. Özbekistan bunu şunu dedi orada. Bu hani bir akıcılar kurtarmaydı, zaman kurtarmaydı. İç kimdi iç kaçan. Yani şu adına bakıyorum, sizin zümmenlikte bugünden başlar güçte kette mahsuluyet, güçte kette cevapkarlık ve bana şu çok halkını aldı da vatanınızda tam da sevişinizde kursatışta madem imkan yarattı. Ana şunu imkandı, mani yardımın bilen, ana şu hamman cevabını rahbarları özünüz gördünüz. Çok tarihinde bundaki bugün yok.
So'x tumanining yangi hokimi Mirziyoyev monologiga tushunarli muhtaram prezident, xo'p bo'ladi muhtaram prezident deb javob qaytargandan so'ng, prezident O'zbekistonda eng ko'p va keskin munozaraga sabab bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev haqida gapirishga o'tadi.
Mana viloyat hokimimizni tajribasi ham katta, sabohati ham katta, juda katta mehnat qilgan odamdir. Men viloyat hokimini bironta odamni, mingta odam gapirsam, men bilen yapımlık ki, ben uzun kuvasa kılamam ve kurs, ben kuvasa, ben bilayet hakimine bakabiliyorum. Başka için bakabiliyorum şu an değil. Bu sebeple. Yani şimdi de bakıyorum, siz bana şu bilayet hakimine tasfiyesi bilen hakim buluyorsunuz. Bana şu meselelerin hammasını söylüyorum, koyuyorsunuz.
Deydi suv hokimiga qarata gapirgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyevning Shuhrat G'aniyev shaniga qayta-qayta maqtov bildirishi, unga baho berishga faqatgina o'zi haqli ekani haqidagi bayonoti, so'xliklar G'aniyevni toshbo'ron qilib, bosh vazir bilan uchrashuvda uning iste'fosini so'rashidan 2 kun o'tib yangradi. 1-iyun kuni qo'shni qirg'iz qishlog'idagilar bilan suv ustida janjal chiqqan hududga borgan G'aniyev so'xliklarni Farg'onani butun O'zbekistonga sharmanda qilganlar deb yozg'irgan, tumanni xaritadan butkul o'chirish, uni ta'minotdan uzib, yosh yigitlarni qamash bilan tahdid qilgan edi. Farg'onaliklar, xususan yillardan beri izolyatsiyada yashashga mahkum etilgan so'xliklar orasida e'tibori past bo'lgan G'aniyevning 1-iyun kungi mojaro, undagi salbiy roli ortidan hokimlikdan olinishi haqidagi taxminlar kuchaygan edi. Ayrim mahalliy nashr va blogerlar xalq tomonidan Xudoyorxon deb ataladigan G'aniyev Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida ishdan olingani, uning o'rniga Moliya vazirining o'rinbosari Ahadbek Haydarov tayinlangani haqida xabar tarqatdi. 5-6 iyun kunlari Mirziyoyevning Farg'ona safari davomida G'aniyevning unga hamrohlik qilayotgani milliy telekanallarda namoyish etilishi ortidan bu xabarlar o'chirib tashlandi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda aytilgan gaplardan Shavkat Mirziyoyevning bunda ehtimolni hatto ko'rib ham chiqmagani oydinlashadi. Shavkat Mirziyoyevning kelishiga aftidan yaxshilab tayyorgarlik qilgan Shuhrat G'aniyev yana hokimlikda qoldi. 2012-yildan beri Farg'ona viloyatiga hokimlik qilayotgan 49 yashar Shuhrat G'aniyev bundan oldin ham o'z bayonotlari bilan mahalliy xalq g'azabi va e'tirozlariga sabab bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbushga solgan amaldordir. Xususan 2018-yilning yanvarida 16 nafar toshloqli yigitning Rossiyaga ish izlab ketayotib Qozog'iston hududida avtobus ichida tiriklayin yonib ketganiga munosabat bildirgan G'aniyev butun toshloq aholisini Farg'onani sharmanda qilgan haromilar deb atagan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqab keng norozilik uyg'otgan bu haqorati uchun G'aniyev kechirim so'ragan emas. Ko'p o'tmay G'aniyevning 2019-yil yozida Rishton tumanidagi aholi uy joylarini ayovsiz buzgani keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.